Ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom kaikki ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja tosiaan tervetuloa niin te, jotka olette täällä Martin kirkossa, kuin siellä kuvaruutujen ääressä ja radioiden ääressä. Jokaiselle saadaan toivottaa oikein semmoiset sydämelliset tervetulon toivotukset. Ja ajattelepa, kuka vielä on läsnä. Itse Herra. Hän on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja kun hän on läsnä oleva kaikki valtias, niin silloin kaikki on mahdollista. Ja lähdetäänkö Ville rukoilleen liikkeelle? Siitä on niin hyvä lähteä liikkeelle rukoilleen elävän Jumalan kasvojen edessä. Ja jos jaksat, niin rukouksen ajan voitaisiin vaikka seistäkin.
Joo, kiitos rakas taivaan Isä, kaikkivaltias Jumala. Kiitos Isä, että sä oot johdattanut jokaisen tänne tänään. Ja Isä, sä näet mitä jokainen kokee taivaasta. Jotain pyhää, Herra, sun rakkauden kosketusta, Herra. Isä, me pyydän, että me saataisiin täyttyä tänään sun rakkaudella, Herra. Me voitaisiin rakastaa myös lähimmäistä, Herra, sillä rakkaudella, jolla sä meitä rakastat, Isä. Kiitos, Isä, tästä illasta ja kiitos, että sä oot väkevästi läsnä. Ja kiitos kaikista ihmetteoista, Herra, mitä sä tulet tänään tekemään, Isä. Kiitos, että jokainen meidän askel, Herra, meidän elämässä on, Herra, sun tiedossa. Ja kiitos, Isä, kun me ollaan luovutettu meidän elämän sinulle. Niin me saadaan luottaa, Herra, siihen, että sä kuljet meidän kanssa joka päivä, Herra. Ja kaikki meidän murheet, kaikki huolet, kaikki on, Herra, sun tiedossa. Ja me saadaan luottaa siihen, Herra, että me ollaan hyvissä käsissä, taivaan Jumalan käsissä. Isä, jää siunaamaan tämä ilta. Kaikki puheet, Herra, musiikki, tekniikka. Kiitos, että sä oot väkevästi läsnä meidän kanssa, Herra. Isän, pojan ja pyhän hengen nimessä.
Herra, puhu sinä sanasi kautta meille tänään itse. Elämän leipä. Kiitos, Herra, että sinä annat sitä sanan leipää, jotta meidän lamppumme on kunnossa. Herra, kiitos, että pyhä henki saa olla se öljy, joka vuotaa tänäänkin ihan jokaiseen astiaan, niin että pyhän hengen runsaus tulee niin minun elämääni kuin sinun elämääsi, ja niin, että me saadaan olla sydän avoimina, Herra, sinulle. Sydän avoimena sille pyhän hengen johdatukselle ja avulle, mitä sinä haluat meille tänään antaa. Kiitos, että sinä itse ilmestyt ja sinä itse tuot vielä syvemmänne kaipuun tuntea Jeesus paremmin. Sinä itse puhut ja kirkastat Kristusta ja sinun kauttasi Jeesus käytä meidät sillä, jota sinä olet varannut itse kutakin kohtaan. Ja Herra, kun sinä ilmestyt, niin me saamme myöskin kokea, että meidän niin kuin kehomme saa tuntea parantumista. Ja kivun valta murtuu. Meidän sielumme saa rauhan, ilon ja semmoisen onnellisuuden, joka tulee Jeesus sinusta. Ja meidän henkemme saa ylistää elävää Jumalaa, joka tänäänkin on voimallinen ja voitollinen Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ja sitten viestikapula siirtyy Tuija Valtaselle ja oikeastaan minulla on aika mukava tehtävä tässä, niin kun siirrellä kapuloita vaan toiseen ja toiseen suuntaan.
Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja meillä on oikeasti juhlakokous. Tänään iltana, kun kello tuli 6, niin Israelissa vaihtui vuorokausi ja juhlimme nyt sitten tästä illasta huomen iltaan Israelin 75-vuotis itsenäisyyspäivää. Ja me todella kiitämme elävää Jumalaa nyky-Israelista. Israel kyllä on ollut paljon kauemmin olemassa kuin tämä 75 vuotta, mutta nyky-Israel. Ja kyllä siinä on juhlan aihetta. Ensimmäinen juhla heillä alkoi eilen illalla 6 aikaa ja silloin muistettiin näitä sodassa kaatuneita ja terroristin uhreja ja varmasti myös heidän perheitään. Jotenkin ajattelin, että mitä jos me juhlistaisimme ja lausuisimme yhdessä Herran siunauksen Israelille ihan tässä illan aluksi ja nousisimme ylös ja lähettäisimme nyt täältä Turusta oikein siunaavat rakkaudelliset onnittelut Israelille ja kiitämme Israelin Jumalaa hänen liitoistaan ja uskollisuudestaan. Ja kyllähän me suomalaiset olemme saaneet myös kokea tätä samaa armoa. Jos ei olisi Israelin Jumalaa, olisiko meitäkään täällä tänään? Kaikki on tullut hyvä häneltä, meidän Jumalaltamme. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä ja paljon onnea vielä Israelille ja Jumalalle kiitoksia. Mutta haluan tuoda myös terveisiä. Ihan Israelista olen ollut pääsiäisen aikaan Isein kevätmatkalla siellä ja olemme saaneet olla nauttimassa Israelin keväästä. Ja ajattelin, että mä ihan muutaman tuolta Israelin tilanteeseen, mutta myös meidän työmme kohteisiin. Voisin niistä kertoakin ensin, koska monet meidän matkalaisista kokivat, että ne olivat sellaisia matkan kohokohtia, kun vierailimme näissä meidän kohteissa, joita Suomen osastokin tukee. Yksi näistä paikoista oli siellä Tiberiaksen seurakunta, eli tällainen päiväkoti. Se on hyvin erityislaatuinen. Siellä opetetaan lapsille pienestä pitäen Jeesuksesta. Ja jotenkin siinä, kun on sellaisen tilanteen äärellä, että lapset saa kuulla Jeesuksesta, hyvästä paimenesta ja vapahtajasta, ihan pienestä pitäen, niin siinä on jotain sellaista, että tuli oikein semmoinen olo, että me ollaan kyllä nyt jossain niin ytimessä, nousee uusi sukupolvi, joka pienestä pitäen tietää, kuka on Jumala ja kuka on vapahtaja Jeesus, juutalainen voideltu vapahtaja, meidän Messiamme. Kun me olimme vierailulla siellä päiväkodissa ryhmän kanssa, niin lapset eivät olleet sinä päivänä, koska me olimme juutalaisen pääsiäisen aikaan liikenteessä, niin monet paikat olivat kiinni. Mutta jotenkin me herkistyimme tuolla paikassa ja mä oikeastaan vähän ihmettelinkin, että miten minullakin se meni niin tunteisiin, kun me seisoimme siellä ja saimme katsella sitä, mitä Suomen osaston kautta oli kunnostettu lasten leikkipihaa ja sitten olemme keränneet varoja ja saimme viedä sinne sitten tervehdyksen, myös taloudellista apua siihen, että he saavat pommisuojan rakentaa. Ehkä se kuulostaa vähän etäiseltä, että päiväkotiin pitää saada pommisuoja. Mutta se on tämän hetken tilanne ja aina tämmöiset paikat, missä on lapsia ja koulut ja sairaalat, niin kaikissa täytyy olla pommisuoja Israelissa. Se on ihan lain mukaista. Mutta sitten myös se kosketti, kun saimme kuulla jälkeenpäin, että se oli ollut syväntöjen koti. Ei se koti, joka oli se ensimmäinen koti ennen Israelin valtion syntyä, kun Kaarlo Syväntö jo lähti sinne luvattuun maahan Jumalan kutsumana viemään sanomaa ja pelastuksen sanomaa täältä pohjoisesta maasta. Se oli seuraava koti siellä Tiberiassa ja jotenkin, tiedätkö, aivan tuli semmoinen olo, että se oli pyhä hetki. Että hedelmä, niin kuin työ kantaa hedelmää. Eikö tämä ole rohkaisevaa? Että miten mahtavaa on, että Jumalan valtakunnan työ ei koskaan ole turha, vaan se aina tulee ennemmin ja myöhemmin näkyviin se hedelmä, mitä siitä seuraa. Toinen oli myös hyvin liikuttava paikka. Kävimme Haifassa Iisein tukemassa holokausti vanhusten kodissa. Ja siellä oli eräs sellainen mummo, joka oli ollut vuoteen korona-aikaan käynyt vieraita. Ja se liittyi siihen hänen elämän kokemukseen, kun hän oli pieni tyttö ja he olivat Romaniassa siinä vaiheessa, kun heidän perhe pidätettiin. Natsit tulivat hakemaan tämän juutalaisperheen. Ja hän oli kuvittanut koko sen heidän holokaustin ajan, maalannut tauluina Ja hän pienen lapsen silmin näytti sen tien, jonka he kulkivat, ja ne monet vaikeat tilanteet ja traumaattiset tilanteet, mitä he joutuivat kohtaamaan. Yksi Manian kokemuksista, mitä hän vieläkin kipuili, oli myös se, että heidän perheensä meinattiin tappaa kesken marssin, koska tämä pieni tyttö itki, kun hän ei jaksanut kävellä 30 kilometriä ilman ruokaa ja vettä. Ja siinä vaiheessa isä heittäytyy maahan sotilaan eteen, äiti tarttuu toisesta saappaiden ympäri ja he rukoilevat armoa, että heidän lasta ei murhattaisi. Ja hän oli maalannut tuon tilanteen. Ja sitten me näimme, että tuohan äiti odotti vauvaa. He saivat armon tuossa tilanteessa. Ja myöhemmin kesken marssin äidin synnytyksen aika tuli, ja lyhyesti tämä pitkä elämän tarinani päättyi sillä kertaa niin, että heitä armahdettiin ja eräs mies sai viedä heidät maalaistaloon, missä isä ja tyttö odottavat siellä eteisessä porstuassa ja äiti on toisen huoneen lattialla synnyttämässä. He kuuleeko vauva itkee, mutta he koskaan saaneet nähdä. Ja häntä vaivasi vielä tänäkin päivänä, minne joutui hänen pikkuveljensä tai siskonsa, miten hänen elämänsä on mennyt, missä perheessä hän kasvoi. Suuria kysymyksiä elämässä. Ja tämä ei ole ainoa perhe, vaan näitä selviytyjien kokemukset niin ovat hyvin koskettavia. Mutta se ei ole nämä asiat. Israel joutuu kokemaan todella voimakasta antisemitismiä meidän päivinä, ja se nousee. Sen tähden mä uskon, että Jumalan seurakunnalla on vahva tehtävä esirukoilla ja olla se huutavan ääni, joka pitää tätä Jumalan oikeudenmukaisuutta ja ääntä esillä tämän meidänkin aikamme keskellä. Jumala ei ole muuttanut mieltänsä. Hän tarvitsi kansan, jonka kautta siunata kansakuntia. Manian kohdalla äiti piilotti hänet siinä vaiheessa, kun oli tämmöinen nimen huuto, niin hän piilotti tämän tytön vaatekasan ja sanoi, että jonkun täytyy selvitä. Jonkun täytyy kertoa, mitä meidän perheelle on tapahtunut. Heidän perhe selviytyi ja he olivat niitä, jotka muuttivat myöhemmin Israeliin. Ja he olivat niitä, jotka raivasivat maata. He olivat niitä, jotka olivat kokemassa, kun tuo maa itsenäistyi. Olivat mukana niissä itsenäisyyssodissa, koska äiti oli sanonut, että meidän tarina pitää kertoa. Niin hän oli surullinen, kun hän ei ollut 2 vuoteen saanut puhua tätä, että ihmiset eivät unohtaisi. Ja tämä päivä juuri, mikä nyt eilisestä tähän iltaan on ollut, niin on myös muistojen päivä. Ja se liittyy hyvin pitkälle myös Jumalaan siinä mielessä, että Jumala ei halua, että me unohdamme asioita. On hyvin tärkeitä asioita, joita meidän pitää niin kuin muistaa, kertoa lapsillemme ja lastemme lapsille. Jos me emme puhu, niin ne unohtuvat. Kun mä ajelin tänään tänne sieltä Kainuusta, niin kyllä mä ajattelin monta kertaa, että minunkin ukkini oli sotainvaliidi. Ja että miten vähän hän puhui. Ne oli niin kipeitä asioita, ei niistä ollut helppo puhua. Ja varsinkaan niin kuin seuraavalle polvelle. Niistä vaietaan monesti ennemmin kuin puhutaan. Mutta sitten kun saa kokea myös armoa ja Jumalan pelastavan rakkauden, niin monta kertaa me emme enää voi vaieta siitä armoteoista, mitkä kaikkien kriisien keskellä niin Jumala ilmestyy meille. Ja siksi on hyvä kiittää tänä iltanakin Jumalaa. Ilman Israelin pyhää Jumalaa ei olisi Israelia, ja uskallan melkein väittää, että olisiko pahan Suomeakaan. Ilman niitä meidän esivanhempiemme esirukouksia ja taisteluja. Mutta kiitos Jumalalle, että hän on ollut armollinen ja hän on armollinen. Ja ihan nämä kohokohdat sieltä kevätmatkalta ja vielä yhden sanon, joka liittyy nyt sitten tähän aikaan. Meidän kotisairaanhoitajamme Korjevan Maanen vieraili meidän ryhmämme luona hotellissa iltatilaisuudessa. Ja hän kertoi siitä työstä, mikä on tullut uutena hänen elämään. Jokainen ymmärrämme, mitä kotisairaanhoitajat tekevät tavallisesti. Mutta hänen päivänsä ovat nykyään sellaisia, että voi joutua lopettamaan työn yhtäkkiä. Ja tulee hälytys johonkin tilanteeseen Ukrainasta, jonka tytär on tullut lapsineen ennemmin Israelin. Heillä ei ole kyytiä, hän on yksinhuoltaja äiti. Hän saa valokuvan kännykkäänsä, minkä näköinen mummo sieltä tulee. Ja mummo saa kännykkään, minkälainen ihminen voi tulla vastaan. Ja kun hän kertoo tilanteesta, kun he kohtaavat Ben Gurionin kentällä. Ja
mummo tunnistaa hänet ja silloin purkaantuu kaikki pelko. Itkee kaulassa. Kaikki se tulee itkun kanssa ulos. Ja sanoo, että nämä on niin koskettavia hetkiä. Ja sitten kun jotkut perheenjäsenet voivat yhdistyä. Ja tätä myös on se työ, jota me teemme niin Etiopian juutalaisten kuin nyt Ukrainan juutalaisten parissa, että pyrimme saamaan myös perheitä yhteen ja yksinäisiä pyrimme saamaan myös avun piiriin. Ja myös nämä holokaustin kokeneet vanhukset, meillä oli erityisoperaatio Ukrainassa, että heitä yksittiin ja vie holokausti vanhain kodilla. Ja ihmeellinen Jumalan johdatus. Joitakin vuosia aikaisemmin Venäjän juutalainen uskovainen nainen oli siirtynyt, tehnyt alian eksoduksen ja etsi paikkaansa palvella Jumalaa. Ja nyt heillä ei ole kielimuuria. Ajatelkaa, miten se koskettaa uskovan venäläisen juutalaisen rakkaus Ukrainan holokausti vanhuksi. Tätä on sovitus. Tätä on sovitus ja anteeksianto. Jotenkin mä koen, että me emme saa unohtaa sitä, miten paljon se maksoi Jumalalle, vaan kunnioittaa ja antaa myös anteeksi niille, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Me olemme Uuden liiton palvelijoita ja me olemme sovituksen virassa. Ehkä vielä sen kerron vielä siitä kevään matkasta, että kun me rukoilimme siellä matkan aikana, koska pääsiäinen on aika, jolloin on tosi paljon juutalaisia ja kansaliikkeellä Jerusalemissa ja kaikkialla Israelissa. Se on loma-aika, pyhäpäiviä. Niin mä ryhmän kanssa liikkua eri paikoilla ja tutustua raamatullisiin paikkoihin ja lukea siellä raamattua, kun aina on niin paljon ihmisiä joka paikassa. Me rukoilimme, että tien raivaaja kävisi meidän ryhmämme edellä. Ja minä ajattelin, että se toimi vaan siellä Jerusalemissa, kun meille tapahtui niin, että Herra vastasi siihen rukoukseen. Aina kun me menimme jonkin paikalle, niin siellä ei ollut ketään muuta sillä hetkellä. Ja meillä oli oikein rauhallista lukea Jumalan sanaa ja rukoilla ja nauttia Herran sanasta ja syödä sitä. Mutta kun se jatkuu, kun me menimme kuolleellekin merelle, niin siellä ei ollut ketään muuta rannalla silloin, kun me menimme. Se on tosi erikoista. Ja sama tapahtui Galilean alueella. Monessa paikkaa me pääsimme aivan kuin sillä ihmeellisellä tavalla. Ja mä ajattelin, että no miksi mä en ole enempi tätä rukoillut. Että voisitko tien raivaaja käydä meidän edellämme myös täällä Suomessa ja meidän kansamme kohdalla. Että ne asiat, mitkä vielä ovat pidättäneet sitä siunauksen virtaa, että se voisi tulla uudelleen tämän kansakunnan ylle, ne väistyisivät ja poistaa olosuhteista. Ja me saimme olla mukana tasoittamassa tietä. Messiaan kohdata tätä kansaa ja meidän läheisiä ja meitä itseämme. Eli se on hyvä rukous ja sekin voi olla yksi rukous, jota rukoilemme tänään, että tien raivaaja käy meidän edellämme. Siellä pohjoisessa, kun olimme yhtenä päivänä myös Pohjois-Golanilla, tutustuimme Hulan laaksoon, aivan ihana luonnon laakso, missä on muuttolintuja. Jatkoimme vielä ylemmäs ja näimme niitä ihania vihreitä niittyjä unikaunista aikaa. Ja sitten me käännyimme itäänpäin siellä pohjoisessa, itäreitille. Ja silloin sydämelle laskeutui meidän autossa, että nyt me rukoilemme pohjoisen rajan puolesta. Me yhdessä koko uskovien joukkona aloimme rukoilla, että se paine on kasvanut pohjoisilla. Nimittäin Israelin viholliset ovat aika määrätietoisesti tuoneet joukkonsa nyt joka puolelle Israelin rajoja ja varsinkin pohjoisen uhka on kasvanut. Ja samaan aikaan maan sisällä on aikamoinen hajannus. Ja aina jos se pääsee ikään kuin perheen tilanne, nyky-Israel ei ole ehkä ollut ikinä näin tiukassa tilanteessa, mikä siellä on nyt. Rukoilkaamme, nöyrtykäämme ja pyytäkäämme Jumalan armotekoja. Armon aikaa, pelastuksen päiviä. Ja sitten kun me olimme rukoilleet tuon raja-alueen puolesta ja pyytäneet, että hän, joka ei nuku eikä torku, hän, joka varjelee Israelia, niin yksi nuori 18-vuotias sanoi jälkeenpäin, että kuulitko niitä ääniä? Mä sanoin, että en mä kyllä kuullut yhtään mitään, kun mä rukoilin. Mä joskus vähän äänekäskin rukoilin. Kuitenkin Mentinin puolelta oli ammuttu, jos me olisimme menneet länteen, niin sinne Länsi-Israeliin, Golanille, niin 34 rakettia. Mutta 24 ilman torjunta torjui ja ne loputkin menivät niin, että ei tainnut tulla kuin yhdelle ihmiselle sirpale vamma. Mutta samaan aikaan jälleen terrorismi nosti päätään. Ja tällaisia pahoja tekoja tapahtui useita Israelissa, ja niitä ovat tuo kansa muistelleet ja pyytäneet lohdutusta. Ja mekin voimme pyytää, kuka muu voi lohduttaa murtuneet sydämet ja perhe. Apu tarvitaan ylhäältä. Ja tämä paine on myös yksi tapa, millä Jumala joskus toimii, että ihmiset ymmärtää, että apu ei tule oikeastaan se todellinen apu muualta kuin ylhäältä. Näin on varmaan ollut sinunkin elämässä hetkiä, niin kuin minunkin elämässä. Että me tulemme sille paikalle, me jälleen muistamme, että apu tulee vain ylhäältä. Mutta nyt mä jaan sen sanan paikan vielä. Tämä on vähän pitempi jakso tässä, mutta on tuttu, mutta mä haluan lukea tämän kokonaan. Tämä löytyy täältä Luukkaan evankeliumista 15. luvusta, missä on aina joku kadonnut ja sitten löydetään ja sitten on ilo. Ne kolme pääjuhlaa, jotka on niitä Herran juhlia, joilla Jumala aina kutsui kansansa sinne Jerusalemiin, niin ovat juuri pääsiäinen ja nyt sitten helluntai ja syksyllä Lehtimäen juhla. Ja ne on ilonjuhlia. Niissä on todella aihetta iloon. Mutta täällä kerrotaan kadonneesta lampaasta ja miten paimen hänet etsii ja sitten iloitaan. Sitten kerrotaan kadonneesta hopearahasta, jonka nainen ilmeisesti oli kadottanut korustaan, morsiuskorustaan, ja sen takia hänen piti visusti etsiä. Olisihan se aivan hirveätä, jos seurakunta morsiankin olisi huomioon, mikä meillä on uskottu, ja meidän pitää olla valmiina ja korukunnossa, kun Herra tulee. Mutta sitten nämä pojat. Meidän Raamatussa sanotaan vertaus tuhlaa ja pojasta, mutta jos me ajattelemme tätä vähän juutalaisten silmällä siihen lävitse, niin tässä on kyllä kaksi kadonnutta poikaa. Ja tämä kertomus jää vielä lopussa auki. Ja me emme tiedä, miten tämä päättyy. Mutta tämä Jeesuksen puhuma vertaus, ja hän puhuu tämän juutalaisille ensisijaisesti. Vaikka Jumalan sana on ajaton ja voimallinen ja se toimii ihan yksilöiden kohdalla ja muidenkin kansojenkin kohdalla. Jos sinä koet, että tämä käy kohti sinun sydäntä, niin ota vastaan se myös omaan sydämeesi Jumalan sanana. Vielä Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa, Luukas 15 ja 11. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle, niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Tässä on ensimmäinen tilanne, isä ja nuorempi poika. Ei Jeesuksen aikojen juutalaisuudessa nuorempi poika mene tällaista esittämään isälle, ei edes vanhempi. Se on melkein sama kuin toivottaisi isälle kuolemaa. Eihän perintöä kuulunut tuohon aikaan jakaa ennen kuin sitten vasta kun isä olisi pois mennyt tästä ajasta. Poika oli oikeastaan tosi röyhkeä ja hän häpäisi isänsä toimimalla näin. Ja tämä on kollektiivinen yhteisö ja se oli kollektiivinen niin kuin yhteisöllinen häpeä, että joku siellä nuorempi käyttäytyi näin rumasti vanhempaa kohtaan ja varsinkin omaa isänsä kohtaan. Ja varmasti tiesi Mooseksen käskyt, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Jeesus haluaa jotain avata syvällä tavalla koko tämän tapahtumaketjun kautta. Ja monet tällaiset, jotka tutkivat esimerkiksi Bailey, niin kuin juutalaisten silmälasien lävitse tätäkin Raamatun paikka, jossa Raamattu sanoo ehkä meille pohjoismaalaisille tai suomalaisille. Ja sen takia tämä olikin niin kuin aika järkytys, mitä tässä tapahtuu niille, jotka kuulevat tämän kertomuksen. Siellä saattoi jo joidenkin verenpaineet nousta. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Eli myös se, että kun hän sai tämän perinnön, niin hän ei arvostanut sitä. Hän pani sen tuulemaan. Hän ei ymmärtänyt sitä, mikä vaivan näyn karran nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Tässä vielä kun sanottiin, että tämä nuorempi matkusti kaukaiseen maahan, niin me voimme tänä iltana miettiä, voisiko olla niin, että Jeesus puhuu myös jotain siitä, kun joudutaan kauas isän perheestä. Ja tämähän on, jos ihminen ei ole lähellä isää, niin hyvin usein hän lähtee menemään kauas isästä. Ja sitten tapahtuu asioita, kun ei ole isän silmien alla. Tai luulee, ettei ole. Juutalaiset ovat kärsineet tottelemattomuudesta. He joutuivat Egyptiin orjaksi yli 400 vuodeksi ja sen jälkeen vielä
40 vuotta erämaataivalta, ennen kuin he tulivat takaisin luvattuun maahan. Ja toisen kerran Babyloniassa 70 vuotta, ennen kuin he sitten jäännös palaantuu, ei kaikki. Mutta he olivat kaukana, ja nyt olemme sitä vaihetta myös, että heidät on siroteltu 4 maailman kulmalle. He ovat kaukana, mutta tietyt paineet tuovat heitä nyt takaisin kuin tuhlaa. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänen tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Tarvittiin pohjalukemat, että alkoi ikään kuin oman elämän inventaario. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt sinusta vastaan sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Tässä on mielenkiintoinen ajatus. Hän ajatteli, että tällä tavalla hän selviää, mutta tämä ei ole vielä todellista parannusta. Ja Jeesuksen opetuksesta kautta Raamatun Uuden testamentin me näemme sen, että ei se vielä, että rikkoo lakia ole ehkä se, mikä eniten Jumalaa satuttaa, vaan se, että rikkoo yhteyden elävän Jumalaan, jossa pitää olla yhteys kunnossa. Jumala haluaa, että meillä on yhteys, todellinen yhteys hänen kanssaan Jeesuksen, Kristuksen täytetyn työn kautta, tämän välimiehemme kautta. Ja hän vieläkään, vaikka hän meni itseensä, niin se ei vieläkään ollut semmoinen syvällinen muutos hänen elämässään, koska hän ajatteli, että no, mä voin saada palkkaa ja sitten tulla toimeen. Mutta isän sydän ei ollut tällainen. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä hellästi. Mä kerran oli tehnyt semmoinen tulikonferenssi, ja siinä oli kuvattu tämmöinen pieni elokuva siitä, kuinka isä odotti poikaa. Poika oli siellä omassa elämässä ja touhuissaan, mutta se isä ei pystynyt rauhoittumaan. Hän koko ajan tähyili sinne kaukaiseen maahanpäin, milloin poika tulee takaisin. Ja kun poika tuli, niin isä toimi välittömästi. Ja tähän liittyy myös se, jos isä ei olisi mennyt vasta varmaan pitänyt ja nuorten poikien ottaa se häpeä käsitelläkseen tuon pojan kanssa, mitä hän oli tehnyt isälle, mutta isä otti kaiken ja osoitti sellaista armahtavaa rakkautta omaa tuhlaajapoikaa vastaan, että ei hän halunnut, että poika tulee palkkalaiseksi, vaan hän halusi antaa pojalle sen rakkauden ja anteeksiannon, joka tulee koskettamaan niin syvältä sydämestä, että hän ei koskaan enää ole entinen. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoille, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka teurasta, sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt ja he aloittivat ilon pidon. Se on hyvin mielenkiintoinen tapahtumaketju, sillä silloin kun tuo poika lähti, hän oli täynnä kapinaa. Mutta tässä on valtava kuva siitä ajan hengestä, jonka keskellä me elämme. Hyvin paljon kapinaa, Jumalaa, terveitä auktoriteetteja, lakeja, kaikkia vastaan halutaan kapinoida. Ja jokainen on vielä mielestään oikeassa siinä, että tekee väärin. Ja sen takia tuo kapina henki on niin tuhoava, koska se tuhoaa sitä ihmistä, joka sen takia tuommoinen kapina oli niin järkyttävä. Mutta isä otti tuon pojan, joka oli siellä kokenut tuon prosessiin. Hänen piti kulkea tuommoinen prosessi, jotta hän pystyi ottamaan armahtavan rakkauden armosta vastaan, eikä kuvitellut ansaitsevansa itse yhtään mitään. Ja siitä alkoi valtava ilonpito ja aina tämä Jumalan ilo, kun yksikin syntinen. Mutta Jumala on luvannut tällaisen kääntymyksen, että Israel vielä pelastuu. Israel on kaukana. Katsotaanpa vielä, mitä vanhempi veli tekee. Me te tunnette varmasti tämän tapahtumaketjun.
Eli vanhempi poika oli pellolla. Hän oli palaamassa ja läheni taloa, kun kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Isä lähestyy meitä. Kumpaakin. Sitä, joka oli siinä lähellä, mutta jonka sydän oli silti kaukana Jumalasta. Kumpikaan ei ollut antanut sydäntään ehyesti elävänä uhrina omalle isälleen. Ja tämä on ongelma, jos sitä ei tapahdu. Mutta isä kutsuu tällaiseen. Ja hän kertoo, että kaikki, mikä on minun ollut sinun. Mutta tässä on mietinnän aika, koska tässä puhutaan, että sinun veljesi, mutta veli sanoo, että sinun poikasi. Ei, ihan kuin ei oltaisikaan yhtä perhettä. Eikö kaikkein kipeimpiä nämä ihmissuhdeongelmat? Ja tämä ongelma, mikä on synnin seurauksena tullut, että menee niin monet asiat keskellä ja perheessä. Sen takia on niin äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että on joku, joka voi kääntää kohtaloita ja muuttaa tilanteita, kääntää kansojen kohtalot uuteen uomaan. Ja se tapahtuu meidän Jumalamme kautta ja nöyrtymisen kautta. Kun hänen kansansa nöyrtyy ja etsii hänen kasvoja, rukoilee häntä, niin Jumala voi kääntää kansakuntien kohtalon. Tässä on mielenkiintoinen ajatus. On aina ollut myös sitten juutalaisia, on ikään kuin Juuda ollut siellä. Ja sitten tämä toinen joukko, joka on ollut siroteltua sinne kaukaisiin maihin. Ja miten he suhtautuvat nyt toisiinsa? Tässä ei kerrota, miten tämä päättyy ja miksi sitä ei varmaan Jeesus kerro. Sen takia, koska hän antaa ihmiselle vapaan valinnan. Me valitsemme monia asioita vapaasta tahdostamme itse. Ja meilläkin on oma vastuumme siitä. Mä opin tästä asiasta erään evankelistan kautta tosi niin kuin se selvensi minulle tätä asiaa, kun hän kertoi, että lähetystyössä ollessaan Afrikassa siellä oli nuoria heimossa olevia, nuoria sotilaita, miehiä, jotka ajattelivat, että heidän ei he arvosta tätä vanhaa miestä, että pois tuosta hommasta, että he on paljon parempia. Kuitenkin Raamattu sanoo, että älkää ajatelko itsestäni liikoja, vaan kohtuullisesti. Nämä pojat kuvitteli liikoja. He päätti tehdä semmoisen testin, että he saavat ikään kuin ansaan tämän heimopäällikön. Ja he menivät hänen luokseen, että heillä oli semmoinen suuri perhonen tässä kämmenellä. Ja he kysyivät häneltä, että sanoppas nyt päällikkö, kun sinä olet niin viisas, että onko tämä elävä vai kuollut. Ja he oli tehneet juonen, että jos hän sanoo, että se on elävä, niin he rusentaa sen kuolleeksi, että väärä vastaus. Tai jos hän sanoo, että se on kuollut, niin he päästää sen ilmaan, että joka tapauksessa päällikkö tulee vastaamaan väärin ja he pääsevät nousemaan. Koko heimo sanoi vanha viisas heimopäällikkö. Hän sanoi, että valinta on tehdä. Onko se elävä vai onko se kuollut? Ja niin tässäkin Jeesus herätteli juutalaisia kuulijoitaan siihen, että valinta on monesti meidän siitä, annammeko me anteeksi, annammeko elämänvirran tulla. Vai jäämmekö me niihin vahvoihin omiin mielipiteisiimme ja ikään kuin itse oikeutettuja olemaan loukkaantuneita ja vihaisia etkeriä. Ja tiedätkö, nämä on loppuvaiheessa ihan pieniä asioita sen rinnalla, kun me katsomme ihan kaikkisuusnäkökulmasta tätä elämäämme ja mihin me olemme matkalla. Nämä on pieniä asioita sittenkin, vaikka ne on kipeitä asioita ja tarvitsemme joskus parantumista ja lohdutusta Jumalalta. Mutta hän voi sen antaa, parantumisen ja lohdutuksen. Mutta meidän tulee valita oikein. Meidän tulee valita anteeksi antaminen ja meidän tulee valita elämä. Ja tähän Jumala vie kriisien kautta, että tietyllä tavalla kaikki muu riisutaan, että jää niin kuin se oleellinen jäljelle ja se, kuinka me siinä hetkessä valitsemme. Valitse Jeesus, niin valitset elämän. Ja tähän se menee myös Israelin kansalla, Jumala viemässä heitä ikään kuin Jaakobistaan. Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että Jeesus aloitti tämän kertomuksen aivan kuin Jaakobin elämällä, kun hänkin joutui lähtemään petoksen takia sieltä isänsä kodista ja oli 20 vuotta vieraalla maalla. Ennen kuin sitten alkoi tulla ahtaat tilanteet, koska Laapanin pojat eivät enää tykänneet Jaakobista, joka vei ikään kuin heidän omaisuuttaan. Ja Laapankin alkoi tykätä vähän huonoa tästä vävypojasta. Ja sitten vielä Jumala puhui, nyt on aika palata.
nyt on aika palata. Se, miten hän vielä yritti samalla lailla kuin tuhlaajapoika, aivan kuin omilla ansioillaan tai teolla saada asioita kuntoon, niin he Jaakobkin yritti ensin. Hän pani sinne lahjoja Esau veljelle, jota hän oli. Mutta sitten hän joutui kohtamaan jappokvirralla itse Jumalan. Ja silloin hän ymmärsi, että hän ei päästä Jumalaan ennen kuin hän saa sen siunauksen. Sen jälkeen Jaakob, joka sai uuden nimen Israel, oli muuttunut mies. Ja hän menikin veljensä vastaan anteeksi pyydellen, meni tuonne maahan 7 kertaa. Ja lopulta veljekset itkevät ja suutelevat toisiaan, ovat toistensa kaulassa. Ja sitten Esau ivat. Ja mä rakastan tätä, tämän mä otan loppuun, mitä Esau sanoo täällä. Lopuksi ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 33 ja jakeessa 9. Mutta Esau sanoo siis Jaakobille, minulla on itselläni yllin kyllin, pidä omasi veljeni. Ja tähän Jumala haluaa varmaan viedä Abrahamin perheen. Niin sieltä me muistamme, Abrahamilla oli 3 vaimoa ja 2 kanssa syntyi nämä arabiheimot. Heillä on valtavasti maata ja silti he nyt vielä himoitsevat sitä pientä Israelin plänttiä. Tuleeko vielä päivä, jos he valitsevat oikein, että he voivat sanoa, pidä veljeni omasi. Ja kansa palaa Jumalan luo, niin koko maailma saa kokea kirkkautta. Jeesus on hyvä. Aamen.
Sitten näitä kiitosaiheita, näitä luetaan, eli tämä on nyt tosiaan tässä viikon aikana tulleet. Kiitos Jeesus, että lomamatka onnistui yli odotuksen. Kiitos Jeesus. Eli joku muukin on ollut lomalla kuin minä. Suuri kiitos rukouksesta. siskon kantapää pallukka pieneni ja meni pois. Humina korvissa loppui. Kiitos Jumalalle. Ja sitten on meidän Ritvan kiitosaihe. Hän on henkilö, joka näitä rukousliinoja tekee. Eli Jumalankin ihminen voi joutua aika kovan koulun käymään läpi. Mutta kiitos ja kunnia Jumalalle, Herra on hyvä. Olen kulkenut oman ristintieni ja olin pääsiäisen sairaalassa. 11.4. pääsin selkkäleikkauksen jälkeen kotiin. 3 päivää leikkauksen jälkeen sain jättää kaikki särkylääkkeet pois. Leikkauksen mennessä armahda minua ja anna kaikki kivut jäädä leikkuupöydälle. Ja sinne ne jäi. Monta viikkoa olin tuskissani kulkenut 2 kerroin rollaattorin päällä, mutta Jeesus kantoi tukevilla käsillään. Psalmi 91 ja psalmi 23 ja psalmi 103 alku tulivat hyvin rakkaiksi. Suuret kiitokset ja iso halaus kaikille rakkaille esirukoilijoille. Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Eli tämä Ritvan kiitos. Ja kiitosaihe. Ilpoisten piirissä on paljon rukoiltu vaikean veropäätöksen johdosta, johon nyt tuli positiivinen vastaus. Kiitos Jumalalle. Meillä on Jumala. Aamen. Sydämellinen kiitokseni rukouksista. Lähetin viime viikolla pyynnön 19.4. tehtävään mahantähystykseen liittyen. Oli eka kerta ja vaivat epäilyttäviä. Jumalalle kunnia, sain voimaa olla siinä ja tauti paljastui palleatyräksi, joka on pieni haitta pahempiin verrattuna. Ja suuri kiitosaihe. 15-vuotias maahanmuuttajataustainen ei-kristityn perheen pojalla oli vaikea autismi, ei osannut puhua ja sai raivokohtauksia. Olen hänen mummonsa ystävä. Olen lähettänyt vuosien ajan rukouspyyntöjä pojasta ja nyt vuoden sisällä on alkanut selvää parantumista tapahtua. Hän on paljon rauhallisempi ja puhettakin on alkanut tulla. Se on varmaa Jumalan työtä. Ylistys Herralle ja kiitos rukoilijoille. Herra, teitä siunatkoon. Kiitos rukouksista. Olen pyytänyt rukousta koulukiusaamisen vuoksi ja kiusaaminen on loppunut ja on tullut rauha, että voi. Kiitos Herralle. Kiitosaihe. Sairastan syöpää ja viime lääkärikäynnillä kuulin, että lääkkeistä on ollut apua ja kasvain ja etäpisäkkeet ovat pienentyneet. Harvinaisen syöpäni puolestaan useita kertoja rukoiltu ilpoisten piirissä. Kiitos aihe, Herra on auttanut vaikeuksien keskellä. Kiitos Herralle, mitä hän teki ystävän asuntoasiassa. Ja kiitos avusta, kunnia kului. Limakalvomuutoksissa ei ollut mitään pahanlaatuista. Kiitos aihe, lähetin tänne pyynnön helmimaaliskuussa Benjaminin ja Saaran puolesta, että saisivat työharjoittelupaikat. Molemmat ovat saaneet työharjoittelupaikat ja molemmilla tämä oli tärkeää, jotta kiitos Jeesukselle, poikani selkä parani ja omat sokeri- ja verenpainearvoni normalisoituivat. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kiitetään yhdessä Herraa. Ja jatketaan rukouksien kanssa ja Päivi on siellä. Tuu sinä myöskin rukoilemaan tänne mukaan.
Joo, Herra, kiitos. Kiitos siitä, että sä oot ollut täällä tänä iltana ja olet meidän kanssa ja olet rukouksia kuuleva Jumala. Herra, kiitos siitä, että näistä kaikista asioista, mitä kuultiin tuossa äsken, missä sinä olet kohdannut ja missä sinä olet parantanut. Ja Herra, edelleen sinä, Herra, kutsut meitä yhteyteesi. Edelleen, Herra, sinä kutsut omaksi. Herra, kiitos, että sä pelastat. Kiitos, että sä parannat, Herra. Kiitos Jeesus, että sä näit kaikki nämä rukouspyynnöt, Herra, ihan jo, Herra, varmaan tuhat, Herra. Mutta kiitos, että sä jokaisen näit ja huomioit. Kiitos, että sinulla on vastaus, Herra. Me oikein rukoilemme, Herra, ihan jokaisen avun pyynnön puolesta, että sinä kosketat, että nämä muuttuu kiitosaiheiksi. Kiitos, mitä sä teet, Herra. Kiitos, että sun pyhä henkesi on läsnä täällä väkevästi ja voimallisesti. Ja Herra, siunaat, Herra, onko ne siellä Suomessa tai ulkomailla ne rukouspyynnöt ja ne ihmiset, jotka on pyytänyt, niin Herra, sä kosketat juuri tällä hetkellä. Herra, kosketat sairaita, Herra, sun ihmeellisellä, voimallisella väkevyydellä, Herra. Sä oot todellinen, Herra, tänäänkin. Sä, Herra, teet ihmeitä ja ja Herra, vielä vastaat rukouksiin. Jeesus, sun väkevässä nimessä. Aamen.
Ja jos joku nyt tahtoo tulla, kun tänä iltana tämä kutsu on kuulunut, niin mä en nyt tiedä, miten te olette täällä tehnyt, mutta me varmasti avaamme alttarin. Ja toivon, että jos joku kokee, että oot ollut tuhlaajapoika tai väärästä toimintatavoista tai tottumuksista ja palata Jumalan luo, niin tervetuloa tänään alttarille. Ja myös siellä te, jotka katsotte, niin nyt on mahdollisuus nöyrtyä ja tunnustaa ja hyljätä synnit. Ja jos täällä on joku ja haluat ihan uskona ilmaista sen Herralle, että Herra puhdista minut, niin nosta vaikka kätesi merkkinä. Että sä niin kuin haluat sanoa, että Herra, täällä minä olen. Ja sä voit kotonakin kohottaa kätesi, että tässä minä olen, Herra. Huomioi minut tänään, mä oon todella nöyrtyä sydämessä sinun edessäsi. Ja Herra, sinä näet nyt sydämet, koska Herra on sydänten tutkija ja hän tietää kaiken. Herra, kiitos siitä, että me saamme nyt rukoilla syntisen rukouksen ja osallistu siihen sydämessäsi ja vaikka omin sanoin siellä, missä oletkin, ja tunnusta syntisi. Isä, me pyydämme tässä hetkessä, että anna anteeksi ne väärät teot, joilla on rikottu sinua ja lähimmäisiä vastaan. Anna anteeksi väärät sanat, joilla on satutettu sinua, lähimmäisiä tai puhuttu jopa itsestämme rumasti. Anna anteeksi. Herra, anna anteeksi, jos me emme ole eläneet niin kuin pyhää elämää, millä me oltaisiin kunnioitettu sinua. Anna anteeksi se ja pyhitä meitä totuudessasi. Pyhitä tänä iltana. Kiitos, Herra, että sinun luonnasi on paljon anteeksi antamusta. Se on aina niin paljon kuin me tarvitsemme. Ja kiitos, että me Jeesuksen omina saamme katuville sydämille, jotka on syntiset tunnustaneet, myös julistaa, että Jeesuksen Kristuksen nimeen ja hänen verensä kautta sinä saat vastaanottaa teksi antamusta vapaa niistä asioista, jotka ovat sitoneet elämääsi. Ole siunattu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
Ja Herra, sinä näet meidän kaipaavat sydämet ja me emme voi siunata toinen toistamme, vaan kaikki valtias voi siunata. Ja Herra, me kaipaamme sitä, että Jeesus, sinä itse lasket pyhään lävistetyn kätesi jokaisen ylle, joka seisoo, Herra, sinun edessäsi. Että Herra, me seisomme sinun edessäsi ja me odotamme, että sinä katsot meihin ja sinä kohtaat meitä. Sinä lasket sen pyhän käden, joka on riittävä käsi jokaiselle meille. Ja jokaisella on niin erilaiset asiat, mihin hän tarvitsee, että Jumala koskettaa. Mutta Herra, kun sinä kosketat, elämä muuttuu ja siihen tulee sellainen niin kuin taivaan syvyys, jota ei voi ihminen antaa, minkä antaa elävä Jumala. Ja kiitos, että te tähän siunauksen alle saadaan nyt oikein niin kuin jäädä ja Herra siunaa meitä ja varjelee meitä. Herra valistaa kasvonsa meille ja on meille armollinen. Herra kääntää kasvonsa meidän puoleemme ja antaa meille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.